Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ទីក្រុងមួយចំនួននៅអាស៊ីកំពុងតែឆ្លក់នឹងផ្សែងពុលអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់តែដុនដាបឡើងក្រោយក្រុមតាលីបង់សម្លាប់ទាហានអាមេរិកកាំង6នាក់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសចំពោះការកាត់ទោសមេធាវីចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សារវាងក្រុមអាជ្ញាធរនិងក្រុមកម្មករនៅខេត្តស្វាយរៀងជាលើកទី2
មែនទែនទៅយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងតែងនៅពេលណាដែលមានបាតុកម្មកតកម្មអីចឹងគឺយើងតែងតែឃ្លាំមើលណាប៉ុន្តែបើសិនមិនអោយយើងចូលចឹងគឺថាជាការរារាំងសិទ្ធិអ្នកឃ្លាំមើលតាមលទ្ធិមនុស្ស
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្នើរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាសមរម្យនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើប្រជានេសាទដែលពឹងផ្អែកលើបឹងទន្លេសាបលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាអាប់ដកក្រាស់បានគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតលើលោកចំនួន2នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់អាកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននិងទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការបំពុលបរិយាកាសដែលមានកម្រិតហួសពីកម្រិតគ្រោះថ្នាក់អតិបរមាឆ្ងាយណាស់រដ្ឋធានីចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នអំពីកម្រិតជាតិពុលក្នុងបរិយាកាសជាលើកទី2ការនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចេញបទបញ្ជាឲ្យរោងចក្រកាត់បន្ថយផលិតកម្មឬបិទទ្វារតែម្ដងហើយតម្រូវឲ្យកាត់បន្ថយយានយន្តចំនួនពាក់កណ្ដាលមិនឲ្យធ្វើចរាចរតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងព្រមទាំងបង្គាប់ឲ្យបិទសាលារៀនថែមទៀតផងការប្រកាសអាសន្នលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូប៉ុន្តែការចេញសេចក្តីប្រកាសអាសន្ននេះមិនមែនមានន័យថាបរិយាកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលនេះមានជាតិពុលច្រើនជាងពេលមុននោះទេហ្សាងស៊ុងហួងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងសុខភាពសកលលោកនៃក្រមព្រឹក្សាទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងការបរទេសបានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងសម្រេចចេញសេចក្តីប្រកាសអាសន្ននោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យវិធានការដាច់អហង្ការក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិពុលរបស់ខ្លួនច្រើនថែមទៀតមើលទៅសមហេតុសមផលលោកបន្ថែមថាជាការពិតណាស់ការកំណត់ចំនួនយានយន្តដែលធ្វើចរាចរតាមដងផ្លូវពិតជាបានកាត់បន្ថយជាតិពុលនៅក្នុងបរិយាកាសមែននៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ឥណ្ឌាវិញបន្ទាប់ពីកម្រិតបំពុលបរិយាកាសមានលក្ខណៈល្អប្រសើរកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនក្រោយពីមានចំណាត់ការនានាប្រឆាំងនឹងការបំពុលបរិយាកាសនោះឥឡូវនេះទីក្រុងញូដេលីកំពុងតែឆ្លក់នឹងខ្យល់ពុលឡើងវិញដែលគេចាត់ទុកថាកម្រិតជាតិពុលនៅក្នុងខ្យល់ក្នុងទីក្រុងនោះខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកអានីមីតារយឆូដូហីនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកខាងការស្រាវជ្រាវនិងការតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនិងបរិស្ថានក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានមានប្រសាសន៍ថាការសិក្សានានាបានបង្ហាញថានៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេង3នាក់បច្ចុប្បន្ននេះមានបញ្ហាសួតលោកបន្ថែមថាចំនួនក្មេងដែលស្លាប់មុនអាយុពេញវ័យនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីគឺមានចំនួនម្នាក់ក្នុង1ម៉ោងដោយសារតែជំងឺដែលទាក់ទងនឹងជាតិពុលក្នុងខ្យល់អាកាសនេះប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបញ្ហាសន្តិសុខជាទូទៅនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់តែដុនដាបតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតតាលីបង់ម្នាក់បានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកកាំងអស់6នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើកងល្បាតរបស់អង្គការអូតង់លោកនីកូឡាស់ហេសឹមបានមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានហាក់ដូចជាអស់សមត្ថភាពហើយត្រូវការការរៀបចំរដ្ឋបាលនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត ដើម្បីបង្កើនទឹកចិត្តប្រយុទ្ធឲ្យខ្លាំងក្លាថែមទៀតលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការវិវត្តនយោបាយទៅមុខដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរួបរមគ្នារបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឆ្នាំក្រោយរយៈពេលមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយចាប់តាំងពីក្រុមចម្រុះរបស់អង្គការអូតង់ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់បេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានផ្ទេរភារកិច្ចទៅជាកងកម្លាំងមួយដែលជួយហ្វឹកហ្វឺននិងផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់កងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញដោយសារតែកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានព្យាយាមការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងនោះទាហានអាមេរិកកាំងជាង 1,800 នាក់ហើយបានស្លាប់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2001មកតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចថាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោម្នាក់គឺលោកភូស៊ីគៀងមានទោសពីបទញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ជនអំបោភៀតតិចនិងបង្កើតចំនួនហើយនិងបង្កបញ្ហាប៉ុន្តែតុលាការនោះបានព្យួរទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់រូបលោកដែលនេះមានន័យថាមេធាវីនោះអាចត្រូវបានដោះលែងវិញក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃទៀតប្រសិនបើគាត់សម្រេចចិត្តមិនប្តឹងឧទ្ធរណ៍នោះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសចំពោះការកាត់ទោសនោះដោយបានហៅសេចក្តីសម្រេចនេះថាជាការចំអកដល់យុត្តិធម៌ហើយបានបង្ហាញពីការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនក្នុងការបញ្ជូនសារព្រមានមួយដល់សកម្មជនដែលនិយាយឥតសំចៃមាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាតុលាការប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានរកឃើញថាលោកភូអាយុ50ឆ្នាំមានទោសដោយសារការបង្ហោះព័ត៌មានជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមចិន Weibo ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីចិនបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកភូតាមបណ្ដាញសង្គមនោះរួមបញ្ចូលទាំងការរិះគន់របស់លោកទៅលើគោលនយោបាយចិននៅទីក្រុងតៃប៉េនិងស៊ីជៀងផងដែរសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួបានរាយការណ៍ថាលោកភូប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់8ឆ្នាំប៉ុន្តែតុលាការបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្រេចកាត់ទោសបន្ថយទោសលោកភូព្រោះលោកភូបានទទួលស្គាល់ថាលោកមានកំហុសហើយបានសារភាពក្រោយពីបានថ្លែងប្រាប់តុលាការដោយត្រង់អំពីបទឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួនសាលក្រមរបស់តុលាការនេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យលោកភូមិអាចប្រកបរបរជាមេធាវីបានតទៅទៀតទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សារវាងក្រុមអាជ្ញាធរនិងក្រុមកម្មករនៅខេត្តស្វាយរៀងជាលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើប្រជានេសាទដែលពឹងផ្អែកទៅលើបឹងទន្លេសាបនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្នើរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាសមរម្យនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សចាកចេញពីលំនៅឋាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅលើបរិស្ថានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពើហិង្សាជាលើកទី2ក្នុងសប្ដាហ៍នេះរវាងក្រុមកម្មករនិងអាជ្ញាធរបានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដោយក្រុមអាជ្ញាធរបានធ្វើការរារាំងមិនឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពនានាចូលសង្កេតមើលហេតុការណ៍អំពើហិង្សានេះនោះទេលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងសហជីពបានរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងដែលធ្វើការហាមប្រាមមិនឲ្យពួកគាត់ចូលអង្កេតការលើហេតុការណ៍ហិង្សាមួយនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះរវាងក្រុមអាជ្ញាធរដែលបំពាក់ដោយខែលនិងដំបងនិងគណៈកម្មការកាត់ដេរក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ានហាតានក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនោះក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពអះអាងថាពួកគេទៅសមត្ថកិច្ចឃាត់ត្រឹមខ្លោងទ្វារចូលតំបន់ឧស្សាហកម្មនោះដែលប្រហែលប្រមាណ100ម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុលោកឆេងសុភ័ស្សអ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីខេត្តស្វាយរៀងថាអាជ្ញាធរមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមលោកនិងអ្នកឃ្លាំមើលហេតុការណ៍នេះចូលទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ាន់ហាតាននោះទេដោយអះអាងថាពួកគេមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាននោះទេ
មែនទេទៅយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងតែងនៅពេលណាដែលមានបាតកម្មកតកម្មអីចឹងគឺយើងតែងទៅឃ្លាំមើលណាប៉ុន្តែបើសិនណាមិនអោយយើងចូលចឹងគឺថាជាការរារាំងសិទ្ធិអ្នកឃ្លាំមើលការលោកសិទ្ធិមនុស្សហើយវាតកតទៅបញ្ហារបស់ក៏ដូចជាកម្មកអីដែលគាត់រងរបួសអីព្រោះយើងអាចថាជួយគាត់ក្នុងការព្យាបាលអីឬមួយក៏យើងមែនទេតែសំដៅទៅលើតកម្មកទេបើខាងណាក៏ដោយដែលទទួលរងរបួសឬក៏ទទួលរងដោយអំពើហិង្សាហ្នឹងគឺយើងតែងទៅជួយពួកគាត់ចឹងណា
លោកថានេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការខាត់បងមួយសម្រាប់អ្នករបួសពីព្រោះក្រុមការងាររបស់លោកក៏មានថ្នាំនិងក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះអ្នករបួសហើយការខាត់ខាំងនេះសោតគឺជារឿងគួរឲ្យចម្លែកដែលលោកមិនដែលធ្លាប់ជួបប្រទះដែរលោកឆេងសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ពីការសោកស្ដាយយ៉ាងដូចនេះថា
យើងគិតថានឹងជាការបំបាត់សិទ្ធិមួយណាហើយយើងមិនដឹងថាតើនៅក្នុងនោះមានបញ្ហាអីឬក៏ឡើយព្រោះយើងអ្នកឃ្លាំមើលយើងតែតែចាំឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជាស្ដែងណាតែពេលយើងជាអ្នកក្លាមមើលយើងមិនបានឃើញប្រតិកម្មជាស្ដែងហ្នឹងយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះការដែលហាមឃាត
់ដូចគ្នានោះដែរលោកជាឧត្តមមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករហៅកាត់ថា CUMW ប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងកន្លែងកើតហេតុនោះដែរលោកជាដំដែលនៅចម្ងាយប្រមាណ400ម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុនោះបានប្រាប់ VOA ថាតាមការមើលឃើញរបស់លោកនឹងការសាកសួរកម្មករបានឲ្យដឹងថាកម្មករជាច្រើនពាន់នាក់ដែលដើរចេញពីរោងចក្រកាត់ដេរនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនោះត្រូវបានឃាត់ឃាំងមិនឲ្យចេញពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ច Manhattan ពួកគេបានប្រើដុំថ្មគប់សម្ដៅទៅក្រុមរាជអាវុធហត្ថនិងឡានពន្លត់អគ្គីភ័យក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរបំរុងនឹងបាញ់ទឹកបំបែកពួកគេ
បាទពលរដ្ឋកាជុំដុំថ្មនោះមកតាមព័ត៌មានពីខាងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចេញមកឯការជុំជុំគាត់គាត់ប្រាប់ថាគាត់តាមតែធ្វើដំណើរមកផ្ទះហើយប៉ុន្តែទៅតាមអាជ្ញាធរនោះបាត់ពីមុខក្រោយគាត់ថាផ្លូវដែលគាត់ចង់ចេញមកនោះបាទនៅពេលដែលគាត់មកពីក្រោយក្រោយឈាមមកមានការកកស្ទះច្រើនអញ្ចឹងក៏គាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាបានមកពីដុំដុំទីមកគាត់មានការពូកន្ទិរីយូអីចឹង
លោកជាឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធររាប់រយនាក់ដែលបំពាក់ដោយខែលនឹងដំបងបានបើកការវាយតបទៅក្រុមបាតុករវិញហើយតាមអ្វីដែលលោកអាចមើលឃើញពីចម្ងាយគឺការប៉ះទង្គិចនេះមានរយៈពេលប្រហែល40នាទីដែលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 7:10 ព្រឹកលោកឆេងសុភ័ស្សនៃលីកាដូនិងលោកជាឧត្តមបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ច2រូបនិងកម្មករច្រើនផ្សេងទៀតបានរងរបួសស្រាលក្រោយពេលដែលអំពើហិង្សានេះកើតឡើងក្នុងនោះរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ2គ្រឿងដែលក្រុមសមត្ថកិច្ចបំរុងយកទៅបង្ក្រាបកម្មករនោះក៏ត្រូវបានខូចខាតផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានរបាយការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយអំពីការរងរបួសនេះនៅឡើយនោះទេហើយពួកគេថាកម្មករទាំងនោះកំពុងរស់នៅក្នុងការភិតភ័យនៅឡើយការប៉ះទង្គិចនេះព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងធ្វើការបាញ់ទឹកបង្ក្រាបក្រុមបាតុកររាប់សិបពាន់នាក់ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតៃសេងដែលនៅក្បែរនោះក្នុងនោះអាជ្ញាធរបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនកម្មករចំនួន48នាក់មួយរយៈពេលខ្លីមុននឹងដោះលែងតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមអាជ្ញាធរនិងអ្នកឃ្លាំមើលការតវ៉ាបានឲ្យដឹងថាការតវ៉ានេះគឺកើតឡើងដោយសារការសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដល់ទៅ148ដុល្លារគឺ8ដុល្លារលើសពីគោលការណ៍សម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដំឡើងឲ្យត្រឹមតែ140ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះពួកគេអះអាងថាការតវ៉ានេះគឺដោយសារតែម្ចាស់រោងចក្រធ្លាប់បានសន្យាឲ្យពួកគេនោះការតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅហើយមានការរីករាលដាលពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Manhattan ទៅតៃសេងនៅក្បែរនោះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្វាយរៀងលោករស់ផារិតបានប្រាប់ BOA ថាអាជ្ញាធរមិនបានតបតទៅនឹងការគប់ដុំថ្មពីសំណាក់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនោះទេដែលនេះបណ្ដាលឲ្យអាជ្ញាធរពីររូបរងរបួសក្បាលនិងជើងលោកបានច្រានចោលចំពោះការចោទថាអាជ្ញាធរបានធ្វើការរារាំងមិនឲ្យក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលហេតុការណ៍នោះចូលផងដែរ
ព
អានឹងមិនថាមិនឲ្យចូលទេបាទដូចជាមិនខ្ញុំប្រាប់មិនបានថាមិនឲ្យចូលបើសកម្មភាពនឹងវាសេះអាសាចពេញនឹងអស់ហើយមិនដឹងជាខាងណាខាងណាទេបាទមនុស្សវារាប់ម៉ឺនអ្នកបាទរាប់ម៉ឺនអ្នកមិនដឹងថាខាងណាចូលមិនចូលទេបាទនិយាយថាចូលទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងបាទចូលទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងសហជីពនេះគឺខាងគណៈកម្មការខាងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនេះក៏នាំផលឲ្យសហជីពជួយទេមកខាងខ្ញុំវិញខ្ញុំធ្លាប់ដឹងណា
ក៏ប៉ុន្តែលោកខុនសុខុមអ្នកសម្របសម្រួលការងាររបស់សម្ព័ន្ធសហជីពការងារកម្ពុជា CLC ប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងបញ្ជាក់ថា
ក៏ពិតជាទូទៅប្រហែលថ្ងៃគឺអាជ្ញាធរមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហជីពចូលទេថ្ងៃនេះជាធម្មតាគាត់តែងតែគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរមិនដឹងថាគាត់ភ័យខ្លាចសហជីពឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ខ្លាចសហជីពទៅចូលទៅធ្វើឲ្យមានចលាចលឬក៏ម៉េចអានឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ
ហេតុការអំពើហិង្សាជាលើកទី2ក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរប្រកាសឲ្យមានការចរចាគ្នានោះលោករស់ផារិតអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ថានារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងនិងក្រុងបាវិតបានកោះធ្វើការប្រជុំពីរផ្សេងគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះលោកថាម្ចាស់រោងចក្រកាត់ដេរបានស្នើឲ្យកម្មករកាត់ដេរឈប់សម្រាករយៈពេល2ថ្ងៃមុនពេលចូលមកធ្វើការវិញជាធម្មតានាថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដើម្បីសម្រួលភាពតានតឹងរវាងកម្មករនិងអាជ្ញាធរនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បឹងទន្លេសាបជាជម្រកត្រីដ៏ធំជាងគេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជានេសាទពឹងផ្អែកលើបឹងដ៏ធំនេះដើម្បីប្រកបការនេសាទត្រីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលោកសុកខេមរានៃ VOA បានចោះយកព័ត៌មាននៅឯតំបន់បឹងទន្លេសាបហើយបានរាយការណ៍មកថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យប្រជានេសាទនិងកសិករខ្លះបាត់បង់ផលិតកម្មរបស់ពួកគេនិងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កំពង់ភ្លុកគឺជាសហគមន៍នេសាទស្ថិតនៅក្បែរបឹងទន្លេសាបដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់គ្រួសាររស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទឹកដីអង្គរក្រុមប្រជានេសាទនៅតំបន់នេះបាននិយាយថាការនេសាទត្រីរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានទិន្នផលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពដូចឆ្នាំមុនៗទេដោយសារតែការបំរែបំរួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យទឹកបឹងតូចនិងការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងប្រជានេសាទបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទតាមបែបបុរាណដូចជាមងសន្ទូចកន្សុំលបនិងសម្ភារៈចាប់ត្រីផ្សេងៗទៀតក្រៅពីប្រើទូកដាក់ម៉ាស៊ីនជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមទឹកទៅកាន់កន្លែងនេសាទនានានៅលើបឹងដ៏ធំល្វឹងល្វើយមើលដាច់កន្ទុយភ្នែកនោះដោយបានប្រកបរបរនេសាទជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកបាគងខេត្តសៀមរាបលោកកែឈុំអាយុ46ឆ្នាំដែលមានកូន10នាក់នៅក្នុងបន្ទុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការនេសាទត្រីនៅឆ្នាំនេះមានការធ្លាក់ចុះរកមិនសូវបានដូចឆ្នាំមុនលោកបានបញ្យល់ពីហេតុផលជាត្រុសថា
មកពីទឹកវាទូចត្រីវាក្រក្រទៅយើងទៅទៅរីទៅវាតែស្វែងរោទៅចឹងរោតទៅឆ្ងាយពួកជួនកាលបានជួនកាលវាអត់ចាញ់ឆ្នាំតែមិញតាមតមិញរោបានគ្រឿងឆ្នាំនេះរោសឹកអាចបានតាមតមិញដាក់ទៅដឹងថាត្រូវឆ្នាំនេះដាក់ទឹកវាទូចអត់ត្រូវត្រីវាខ្សោយអត់សូវមានត្រី
មិនត្រឹមតែទឹកតូចតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានពន្យល់ថាឆ្នាំនេះអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងដែលមិនអាចឲ្យត្រីចេញពីសម្បុកដែលជាព្រៃលិចទឹកលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យលោកនេសាទមួយថ្ងៃបានត្រឹមតែ70ទៅ80គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលលោកទទួលបានរហូតដល់700គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក៏មានដូចគ្នានេះដែរប្រជានេសាទដែលចុះទៅនេសាទតាមរយៈឃុំចុងគ្នាដែលស្ថិតនៅជ្រុងម្ខាងនៃបឹងទន្លេសាបខេត្តតែមួយនោះបានរអ៊ូរទាំស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកញឹមស៊ីណនអាយុ46ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រឡាយឃុំសៀមរាបស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបាននេសាទត្រីជាង20ឆ្នាំដែរ
ខ្ញុំបាត់ស្គាល់ត្រង់ថាទៀងខ្យល់មិនទៀងផ្ទាត់យ៉ាងទៀតទឹកកន្តោទៅពេលប៉ះដល់ថ្ងៃខ្លាំងត្រីក៏មានឡើងមកទឹកគ្រៀមទៅពេលយើងគ្រៀមពីជ្រៅចាប់ប៉ះទៅដូចថាខ្យល់ភ្លៀងទៅអត់មានចេញទៅផ្លែឆ្ងាយដូច្នេះមានកម្លាំងចិត្តមួយថាយើងត្រូវតែកាត់ថយការចេញទៅរោអត់មានចេញឆ្ងាយទេចឹងហើយយើងត្រូវថាអត់ភ្លៀងខ្យល់របស់នេះអាចទៅរោបាន
ដោយឡែកលោកសនជាអាយុ60ឆ្នាំរស់នៅភូមិបឹងឃុំសៀមរាបស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានអះអាងថាលោកធ្លាប់នេសាទបានត្រី20ទៅ30គីឡូក្រាមគឺមិនដូចពេលនេះទេដែលបានត្រឹមតែ10គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះ
បើតែចេះយ៉ាប់ខ្ញុំថាបើទឹកទូតែយ៉ាងនេះទៅយ៉ាប់តែយ៉ាប់យ៉ាប់បើនេះស្រែក៏យ៉ាប់បានលេសាបយើងនេះទៅយ៉ាប់ទីថាយ៉ាប់ទៅមើលគ្នានៅចេះសង្ឃឹមមួយសង្ឃឹមត្រីនេះទៅបើទឹកទទូចរលឆ្នាំត្រីទលេសាបមកវិចប៉ុណ្ណេះក៏កោរោទៅមកព្រោះអស់របស់ទឹកទទូចណាទៅបើទឹកធំងាយអស់ទេត្រីទៅពោខូនបិចលេចពេញវាលឥឡូវនេះមកដល់ឡាទឹកទទូចគេបានដូចទឹកមកធ្លាក់ក្បៃប៉ុណ្ណោះឯងចុះខ្ញុំគ្នាទៅរត់តនោះឯងជប់ទៅគ្នាទៅអស់ត្បាត់ទៅបាទមានសមត្ថភាពនេះទឹកទល
ីការធ្លាក់ចុះនៃទិន្នផលត្រីក៏ជាក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នកស្រីមុតថារីអាយុ39ឆ្នាំលក់ត្រីនៅផ្សារលើដែរ
50អត់ហ៊ានស៊ីត្រីហ្នឹងអូឥឡូវយកទៅលក់ទៅបើណាទិញមានកាពើទិញ1គីឡូអត
់ត្រីដែលអ្នកស្រីទិញប៉ុន្មានឆ្នាំនេះគឺជាត្រីតូចៗទាំងត្រីរស់ត្រីរៀលគឺមិនសូវធំដូចឆ្នាំមុនមុនទេ
ការធាតុប្រែប្រួលហ្នឹងព្រោះឯងអត់វាអត់ទឹកនិយាយរួមថាអត់ទឹកភ្លៀងអត់អីចឹងណាពីតែអត់ទឹកភ្លៀងចឹងទៅអ្នកនេសាទមកគេអត់ទៅ
អត់អស់ទីជី
តែអត់ទឹកចឹងគេទៅរោអត់បានចឹងក៏មកវិញទៅកាត់បន្ថយចឹងក៏នាំទៅឡើងមកលើលើគោកវិញយកឆ្លាក់ធ្វើសំណង់ធ្វើអីចឹងទៅណាបងទៅចាំគ្រួសារព្រោះបើនៅចុះទឹកទៅទឹកវាតូចរីមងអត់បានចូលទឹកតាថៃទូទូចមក
វាបញ្ចូលចិត្តទេ
អីកពើអីហ្នឹងណាបង
ពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅពឹងផ្អែកលើទិន្នផលត្រីជាម្ហូបអាហារដែលគេចាត់ទុកថាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនសំខាន់ការថយចុះនៃទិន្នផលត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រមពលរដ្ឋបានអះអាងថាដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមានកម្ពស់ខុសប្រក្រតីរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ប្រជានេសាទតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដាំបន្លែដូចជាលោកមៃលីអាយុ52ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបាកងឃុំបាកងស្រុកបាកងខេត្តសៀមរាបដែរលោកបានថ្លែងថាទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់បានធ្វើឲ្យដំណាំជាច្រើនប្រភេទរបស់លោករួមទាំងត្រសក់ផងត្រូវខូចខាតលោកមៃលីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកបានកែច្នៃប្រព័ន្ធរក្សាទឹកស្រោចស្រពដំណាំរបស់លោកតាមវិធីផ្សេងៗដោយសារតែបំរែបំរួលអាកាសធាតុ
ទី1មានបក់ដូងបាទបក់ដូងទៅយើងដាក់ធ្វើជាអាងចុះឯងធ្វើជាអាងដាក់កស៊ូទៅទឹង2ម៉ែត្របណ្ដោយ2ម៉ែត្រទៅទឹង1ម៉ែត្រទៅក៏ទៅក៏ដាក់ទឹករេករេកចាក់តាមរងឯងរេកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏60រេក
លោកសំវិទូនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាបានអះអាងថាអង្គការរបស់លោកបានជួយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាច្រើនផ្នែកឲ្យចេះដាំដុះ ចេះចិញ្ចឹមសត្វដែលអាចបន្សាំទៅនឹងអាកាសធាតុបានលោកបានបន្ថែមថាការឡើងកម្ដៅបរិមាណទឹកភ្លៀងការផ្ទុះជំងឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនចេះតែធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលពួកគាត់ជួបបញ្ហាមិនអាចធ្វើការដាំដុះនិងជួបប្រទះនឹងជំងឺ
អញ្ចឹងបានសេដាក់បានធ្វើការបដិសេធគាត់នឹងឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងណាផលិតឲ្យមានតម្លៃថោកជាងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយមានគុណភាពល្អជាងទាំងប្រទេសវៀតណាមទាំងប្រទេសថៃហើយមានគុណភាពល្អជាងតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានការដាំដុះការចិញ្ចឹមតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់គោលការណ៍ធម្មជាតិដើម្បីដាំដុះដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វ
មិនមែនតែអង្គការក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះទេដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់កសិករទូទាំងប្រទេសអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏មានកម្មវិធីរបស់ពួកគេដែរលោកយឹមសុកសុភ័ក្រអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិនៃការិយាល័យអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិលោកថ្លែងទៀតថាការនិយាយពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកន្លងមកគេច្រើនស្ដីបន្ទោសទៅលើធម្មជាតិឬក៏មកពីមនុស្សក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាភាគច្រើនគឺលោកសង្កេតឃើញថាបណ្ដាលមកពីមនុស្សហើយចំណុចដែលលោកសង្កេតឃើញធំជាងគេដែលជាការចូលរួមចំណែកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះគឺការចុះថយនៅធនធានប្រៃឈើរបស់កម្ពុជាហើយនឹងការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក
់បាទជាការព្រួយបារម្ភគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនប៉ុន្តែដំណឹងគឺយើងត្រូវជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានន័យថាយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពបន្សាំរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចការស្ដារប្រៃឡើងវិញអីហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយយ៉ាងដែរហើយមួយទៀតការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសកសិកម្មការបង្កើននៅជំរឹះមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងផ្សេងទៅដល់គាត់ក៏ជាជំរឹះមួយដើម្បីជួយគាត់ដើម្បីគាត់អាចស្ទន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងបានដែរបាទ
លោកលឹកសុធាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃអង្គការអុកស្វាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំនួនទឹកភ្លៀងមានការថយចុះបង្កទៅជាកត្តាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ផងដែរហើយដែលនាំឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូល
ផលប៉ះពាល់មានច្រើនសំខាន់ហើយអាចប៉ះពាល់ទៅតាមកម្រិតនៃការប៉ះពាល់គឺផ្សេងៗគ្នាទៅតាមសមត្ថភាពនៃគ្រួសារនីមួយៗដែលឡាយបើយើងនិយាយអំពីគ្រោះអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតែម្ដងគឺវាប៉ះពាល់ជាទូទៅដល់ប្រជាជនប៉ុន្តែយើងឃើញថាស្ត្រីដែលជាមេគ្រួសារឬក៏ស្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេក្នុងនោះយើងឃើញថាទីមួយគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានទឹកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសម្រាប់ការសម្រាប់របរកសិកម្មទី2គឺវាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅរបបទឹកភ្លៀងដែលនេះគឺជាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាកសិករទូទៅគឺរបបទឹកភ្លៀងគឺអាចថារដូវវស្សាអាចយឺតឬក៏បញ្ចប់លឿនហើយធ្វើឲ្យកម្លាំងឬក៏បរិមាណទឹកភ្លៀងម្ដងម្ដងមានការប្រែប្រួល
យ៉ាងណាក្ដីក្រមប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងលោកឈុំនៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកបានអះអាងថាលោកមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចេញទៅកាន់កណ្ដាលបឹងដើម្បីនេសាទត្រីដោយសារថាមានខ្យល់និងកម្ដៅឡើងខ្លាំងដែលមិនអាចធ្វើឲ្យលោកទៅរកត្រីបាន
បាទបើទោះបីជាក្រមប្រជានេសាទនៅភូមិកំពង់ភ្លុកខេត្តសៀមរាបមានផលប៉ះពាល់ថាដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅទីនេះមានការធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីហើយនិងការនេសាទត្រីធ្លាក់ចុះក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចទៅរកការងារអ្វីផ្សេងក្រៅពីការងារនេសាទត្រីនេះទៀតទេរាយការណ៍ពីភូមិកំពង់ភ្លុកខេត្តសៀមរាបតាមដៃទន្លេសាបខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ដាររបស់លោកសំរៀងស៊ីឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាសមរម្យនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទិននឹងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សចាកចេញពីលំនៅឋាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅលើបរិស្ថានតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
អ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបមានចំនួនជាង1លាននាក់នៅឆ្នាំ2015ប្រទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាមាននាវាចម្បាំងចិននៅក្បែរប្រជុំកោះដែលមានចំនួនតុលាការកំពូលនៅប៉ាណាម៉ាបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនោះ
លំដាប់តទៅនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាអង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិឬ IOM និយាយថាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនដែលចូលទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2015នេះបានកើនលើសពី1លាននាក់ហើយនេះគឺជាការហូរចូលនៃជនចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅអង្គការ IOM ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានផ្សព្វផ្សាយតួលេខនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះតួលេខនេះបង្ហាញថាជនចំណាក់ស្រុកជាង1លាននាក់នេះដែលចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាបានឆ្លងទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនោះតាមមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នានិងតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកចំនួនជនចំណាក់ស្រុកនៅឆ្នាំ2015នេះកើនឡើង4ដងធៀបនឹងឆ្នាំ2014ជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសសេរីដែលខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនជនចំណាក់ស្រុកជាង1លាននាក់នេះបន្ទាប់មកគឺជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមពីរទៀតគឺប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានចូលទៅក្នុងប្រទេសក្រិចប៊ុលហ្គារីអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញម៉ាល់តានិងស៊ីរុសប្រទេសជប៉ុននិយាយថាខ្លួនបានឃើញនាវាយាមល្បាតសមុទ្រប្រដាប់ដោយអាវុធរបស់ចិនមួយគ្រឿងជាលើកទី1នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្បែរប្រជុំកោះដែលមានចំនួនរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនៅអាស៊ីនេះនាវាចិនបើកជុំវិញបណ្ដាកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅដែលជប៉ុនហៅថាសិនកាគូហើយចិនហៅថាដៃយូនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យឆ្មាំល្បាតសមុទ្រជប៉ុនម្នាក់បានថ្លែងថាពីមុនមកជប៉ុនមិនដែលឃើញនាវាល្បាតចិនដែលប្រដាប់ដោយអាវុធនៅតំបន់នោះទេយើងមិនដឹងអំពីគោលបំណងរបស់ចិនទេប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់យើងនៅដដែលពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយយើងនឹងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមឹងម៉ាត់ដើម្បីសន្តិសុខជប៉ុននេះជាសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់ដែលទទួលបន្ទុកប្រជុំកោះនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនដែលនៅដាច់ស្រយាលនោះកងនាវាឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនបានចេញផ្សាយរូបថតនាវាដែលប្រដាប់ដោយអាវុធនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាវានោះជានាវាមួយគ្រឿងក្នុងចំណោមនាវា4គ្រឿងរបស់ចិនដែលជប៉ុនឃើញនៅក្នុងទឹកសមុទ្រនោះប៉ុន្តែវាជានាវាតែមួយគត់ដែលប្រដាប់ដោយអាវុធហើយនាវាទាំង4គ្រឿងនោះមិនបានបើកចិត្តបណ្ដាកោះដែលមានចំនួនទាំងនោះដែលអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានលើអ្វីដែលជប៉ុនចាត់ទុកថាជាដែនទឹករបស់ខ្លួននោះទេប្រទេសចិនមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ជប៉ុននេះទេតុលាការកំពូលរបស់ប៉ាណាម៉ាបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនោះគឺលោករីកាដូម៉ាទីណេលីដើម្បីឲ្យប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកម៉ាទីឡេនីលួចស៊ើបយកការសម្ងាត់ដោយខុសច្បាប់ពីគូប្រជែងរបស់លោករាប់រយនាក់អតីតប្រធានាធិបតីដែលជាសិទ្ធិរកស៊ីខាងបើកផ្សារទំនើបរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចតាមដានរាល់ការតាក់ទងគ្នារបស់មនុស្សយ៉ាងតិច150នាក់ក្នុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ2009ដល់2014ដែលរួមទាំងការលួចស្ដាប់ទូរសាពនិងការឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមផ្សារអេឡិចត្រូនិកនិងផ្សារទូរសាពផងដែរលោកម៉ាទីឡេនីក៏ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដទៃទៀតដូចជាការប្រើប្រាស់មូលនិធិសាធារណៈមិនត្រឹមត្រូវផងដែរ ប៉ុន្តែអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបាននិយាយថាលោកគឺជាគោលដៅនៃការកាត់ទោសដោយសារតែអ្នកដែលទទួលបានតំណែងបន្តពីរូបលោកក្រុមអ្នករុករកនឹងជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្សម្នាក់ពីកំទេចបាក់បែកដែលបណ្ដាលមកពីការបាក់ដីដ៏ធំសម្បើមមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនការបាក់ដីនោះបានគ្របសង្កត់ទៅលើសួនឧស្សាហកម្មមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការរកឃើញសាកសពមនុស្សម្នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការបញ្ជាក់ដំបូងគេអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយបាក់ដីនៅសួនឧស្សាហកម្មហេងតៃយូដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុងសិនឆេននៃខេត្តហ្គាងឌួងរបស់ចិនក្រុមជួយសង្គ្រោះបានធ្វើការដោយឥតសម្រាកនៅលើទីវាលនៃគំនរបាក់បែកដ៏ធំដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ38ហិកតាដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងម៉ាស៊ីនធំៗដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលកប់នៅក្រោមភក់ជម្រៅដល់ទៅ10ម៉ែត្រមនុស្ស81នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានរបាយការណ៍ថាមានមនុស្ស91នាក់បានបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនិយាយថាអ្នកខ្លះត្រូវបានរកឃើញនៅមានជីវិតពីការកប់នៅក្នុងភក់នោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងដែនដីចិនបានទម្លាក់កំហុសនៃសោកនាដកម្មនោះទៅលើការរលំគំនរកំទេចកំទីគ្រឿងសំណង់និងធូលីដែលមានកម្ពស់100ម៉ែត្រដែលគេស្តុកទុកចោលនៅទីលានចាក់សំរាមមួយនៅក្បែរនោះគំនរនោះបានរងឥទ្ធិពលពីព្យុះភ្លៀងដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់នោះយន្តហោះទីហានប៉ារ៉ាឥណ្ឌាមួយគ្រឿងតូចបានធ្លាក់នៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនៃទីក្រុងញូដេលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបណ្តាលឲ្យអ្នកជិះទាំងអស់10នាក់ស្លាប់នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះ Super King របស់កងកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌាយន្តហោះនោះបានបុករបងអាកាសយានដ្ឋានហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនៅក្បែរនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាសាមញ្ញថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងវិស័យនយោបាយជាជាងការនិយាយវាយប្រហារនិងលាបពណ៌គ្នាដែលនាំឲ្យខូចដល់ដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងឲ្យប្រើភាសាសមរម្យក្នុងវិស័យនយោបាយដោយបញ្ជាការប្រើភាសាហិង្សានិងការប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកដែលនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិការថ្លែងរបស់លោកយ៉ាងដូច្នេះកើតមាននៅក្នុងជំនួបអាហារពេលល្ងាចមួយជាមួយអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាការជេរប្រមាថត្រូវតែបញ្ចប់ហើយងាកមករកច្រកជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិ
ខ្ញុំជេរប្រមាថលៀបពណ៌ចិត្តផ្ដាសាអត់ទេបើយើងទំនឹកអញ្ចឹងយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិបានសំរុំបានត្រឹមត្រូវយើងចង់បានទៅអស់គ្នាទេយើងស្ដាប់គ្នាទាំងទៅយើងខ្លះខ្លាញ់ទៅថាអាចធ្វើអីជាមួយគ្នាជីវិតជំនាញតែបើមិនឯកភាពទាំងអស់គ្នាទេមិនអីទេក្រុមណាគេធ្វើទៅក្រុមមួយទៀតក៏ទីទៀងមើលពីចម្ងាយក៏មិនអីដែរហើយឲ្យគេធ្វើទៅហើយបើយើងមានគំនិតល្អចង់ថាល្អជាងគេយើងធ្វើឲ្យឃើញថាយើងល្អជាងគេទៅ
លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទិនសំណុំរឿងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការសំគំនិតប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយលោកត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ដែលលោកបានថ្លែងថាលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមពេលដែលលោកនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបឹងត្របែកលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការជេរប្រមាថគួរមិនត្រូវកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលមានរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យតាម
ពិតការជេរប្រមាថវាមិនដែលថៃក្នុងតាមពិតដើមមិនដែលពិសេសគួរតែមិនចប់តាំងពីយូរហើយវាអត់មានអីអត់មានអីគួរអត់មានអីដែលអ្នកនយោបាយគួរប្រើប្រាស់ទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏មិនគួរថោកពីក្នុងការជាប្រមាថពីប្រទេសណាមួយដែរអញ្ចឹងរឿងជាប្រមាថគួរតែបញ្ចប់ខាងទីនោះហើយវាអត់មានចាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយគេរំលាយទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅមានមន្ទិលចំពោះការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីពីព្រោះថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះ ធ្លាប់បានប្រើភាសាមិនសមរម្យជាយុគមកហើយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីអាចបញ្ចប់ការប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះបាននោះជាការល្អក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយតែលោកសំរងស៊ីមិនគួរបន្ធូរបន្ថយការរិះគន់ទៅលើអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលមិនបានអនុវត្តគោលនយោបាយបម្រើជាតិ
ខ្ញុំថាគួរតែគិតពីរឿងការរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយគោលគំនិតនយោបាយខ្ញុំមើលទៅមិនមានអីជារឿងធំដុំទេគឺជារឿងជាតិតៃដែរហើយគាត់គួរតែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយរិះគន់គ្នាមិនដែលរិះគន់គ្នាក្នុងនៃជាតិតៃក្នុងនៃលើកឡើងពីគំនិតខុសគ្នាខ្ញុំថាជារឿងមួយល្អ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីមិនឲ្យមានការជេរប្រមាថហើយថាការឃោសនាពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដើម្បីទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតគួរស្ថិតក្នុងផ្នត់កំណត់អ្នកធ្វើនយោបាយប្រសើរជាងយកការជេរប្រមាថទាញការគាំទ្រ
គណៈបកនីមួយៗគឺបីត្រូវតែឃោសនាអំពីស្នាដៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យចាស់ឆ្នោតបានពិចារណាបានដឹងមិនត្រូវជេរគេដើម្បីយកធ្វើគុណសម្បត្តិខ្លួនឯងទេមិនត្រូវលៀបពណ៌គេដើម្បីធ្វើជាគុណសម្បត្តិខ្លួនឯងទេអានោះវាខុសវាអន់ជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទំនិញឯផ្សេងផ្សេងទៅទៀតអញ្ចឹងបើគាត់យល់ឃើញថាវាពីមុនមកគាត់ធ្វើមិនត្រឹមត្រូវឥឡូវគាត់កែប្រែអានោះជាការល្អហើយ
លោកមានប្រសាសន៍បន្តថាលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានជេរប្រមាថនិងលៀបពណ៌ការដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាស្ថិតក្រោមគំនិតប្រទេសវៀតណាមនិងមានរបៀបផ្ដាច់ការដោយរបបហ្វាស៊ីសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីជាដើមលោកថាលោកពំសើមានជំនឿថាមេគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះអាចលះបង់ចោលទម្លាប់អាក្រក់នេះទាំងស្រុងបានទេ
គាត់និយាយផ្សេងគាត់ធ្វើផ្សឹងគាត់គេហៅថាសញ្ញោស្ដាំគាត់វាយឆ្វេងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគេហៅមិនទាន់ជឿទេលុះត្រាតែឃើញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចាំជឿ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សធ្លាប់ខឹងសម្បានឹងលោកសំរងស៊ីដែលបានប្រដូចរូបលោកទៅនឹងលោកវរៈសេនីយ៍ឯកមូម៉ាហ្គាដាហ្វីអតីតមេដឹកនាំប្រទេសលីប៊ីលោកហ្គាដាហ្វីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចបន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេល42ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
VOA ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបានប្រមាណថាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេទំនងជានឹងកើនលើស60លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015អ្នកស្រីលីសាស្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវថាអង្គការ UNHCR បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីនិន្នាការពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015ដែលទាក់ទងនឹងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
របាយការណ៍នេះរបស់អង្គការ UNHCR មិនបានរួមបញ្ចូលជនភៀសខ្លួនរាប់សែនអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនិងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលស្វះស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនគេចពីសង្គ្រាមជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលពាក់កណ្ដាលចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាតួលេខទាំងនេះមានច្រើនហួសនិស័យនិងនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតួលេខបង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកមានលើសពី20លាននាក់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនបានកើនឡើង 78% លើសពីឆ្នាំទៅមិញហើយចំនួនមនុស្សខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅខាងក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងប្រមាណ2លាននាក់ដោយឡើងដល់ប្រមាណ34លាននាក់លោក Adrian Edwardsដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកម្រិតបច្ចុប្បន្ននៃចំនួនមនុស្សដែលបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានបានត្រូវទុះទីថានឹងឡើងដល់ជាង60លាននាក់នៅក្នុងដំណាច់ឆ្នាំនេះដែលជាចំនួនមិនធ្លាប់ឃើញមានចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មក
Today, each of us has a 1 in 122 chance of becoming a refugee.
នៅពេលសប្តាហ៍នេះក្នុងចំណោមមនុស្សក្នុងពិភពលោក122នាក់មានម្នាក់ប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្លាយទៅជាជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងហើយការនេះនាំឲ្យមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់ពីព្រោះពួកគេប្រឈមបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលពួកគេខ្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួន នៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគេនៅតែជាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំហើយមនុស្សខ្លះជាជនភៀសខ្លួនមួយជីវិតតែម្ដង
លោក Edwards និយាយថាប្រជារាស្ត្រសេរីច្រើនអ្នកបានរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកថ្លែងថាជនជាតិសេរីមានចិត្ត 1/4 នៃជនភៀសខ្លួន20លានអ្នកក្នុងពិភពលោកហើយមានប្រជារាស្ត្រសេរីរាប់លានអ្នកទៀតបានខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសពួកគេផ្ទាល
់ And I would point to the fact that both in Syria where you have more than 6 million people internally
ញុំចង់ចង់អល់បង្ហាញអំពីការពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានមនុស្សជាង6លានអ្នកខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅខាងក្នុងប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏មានកំណើនចំនួនជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដែរនេះជាការបារម្ភធំមួយពីពោះការខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានក្នុងប្រទេសជាញឹកញយជាការប្រមានដំបងមួយដែលបង្ហាញថានឹងមានលំហូរក្រុមជនភៀសខ្លួនក្នុងពេលអនាគត
សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាអត្រានៃការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍អង្គការ UNHCR និយាយថាមានឆន្ទៈនយោបាយតិចតួចពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់ស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាជនភៀសខ្លួននិងជនខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានដែលកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សារួមមានបញ្ហាគម្លាតរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រដែលប្រទេសអ្នកក្រមានភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងមានការលើកឡើងថាប្រទេសអ្នកមានគួរតែផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រទេសអ្នកក្រដើម្បីធ្វើការសម្របខ្លួនទៅនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Rosanne Skirball នៃ VOA រាយការណ៍មកថាមានគម្រោងវិនិយោគធំធំជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននោះកំពុងពន្លឿនលបឿនរបស់ពួកគេនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅចំនួនប្រជាជនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង4ដងនៅក្នុងសតវត្សនេះការកើនឡើងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពចាំបាច់ដែលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងការផលិតស្បៀងអាហារបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះដែរបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏កំពុងបើកទូលាយយ៉ាងលឿនចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែដ៏មមាញឹកដែលភាគច្រើនប្រើប្រាស់ប្រាក់ពីបរទេសលោក William Lauren គឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វិទ្យាស្ថានបរិស្ថានតំបន់ត្រូពិចនិងនិរន្តរភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ James Cook នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនិយាយថា
Because of all that there's these gigantic proposals
ដោយសារតែរឿងទាំងនោះហើយទើបមានការដាក់សំណើគម្រោងធំធំក្នុងការកសាងផ្លូវថ្នល់មហាវិថីផ្លូវរថភ្លើងដែលជាគម្រោងដែលអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
លោកបន្ថែមថាផ្លូវនៃការអភិវឌ្ឍទាំងនេះដែលជាមធ្យមមានប្រវែងពី 1,000 ទៅ 4,000 គីឡូម៉ែត្រនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំទៅលើទ្វីបនេះ
ផ្លូវទាំងនេះនឹងមានភាពខ្វាត់ខ្វែងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្លូវទាំងនោះនឹងមានប្រវែងជាង 53,000 គីឡូម៉ែត្រនិងមានរូបរាងដូចជាសំបុកពីងពីងយ៉ាក់ដែលគ្របដណ្ដប់លើទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូល
ក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាគ្មានផែនការជាទូទៅណាមួយឬយុទ្ធសាស្ត្រពិតប្រាកដបានលេចចេញឡើងនោះទេក្នុងការសម្រួលដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាមួយដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយទស្សនវិទ្យាជីវវិទ្យាមួយដែលមានឈ្មោះថា Current Biology លោក Lawrence និងក្រុមរបស់លោកបានវិភាគទៅលើគម្រោងធំៗចំនួន33ដែលត្រូវបានគេស្នើឡើងនឹងគម្រោងខ្លះទៀតដែលកំពុងដំណើរការការវិភាគនោះផ្ដោតទៅលើចំនួនប្រជាជនសក្តានុពលនៃកសិកម្មនិងតម្លៃនៃបរិស្ថានរួមមានជីវៈចម្រុះប្រភេទសត្វជិតផុតពូជជំរកសត្វព្រៃដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់និងដំណើរនៃការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិក្នុងការរក្សាទុកធាតុកាបូន
There was about 6 of the projects that looked like they were a pretty good idea
មានគម្រោងប្រហែល6ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាគម្រោងដែលមានគុណិតល្អល្អក្នុងន័យថាគម្រោងទាំងនោះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកកសិកម្មបានច្រើនហើយមិនធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ច្រើនដល់បរិស្ថានទេហើយក៏មានគម្រោង6ផ្សេងទៀតដែរបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងដកចេញពីបញ្ជីហើយគម្រោងទាំងនោះអាចប៉ះពាល់ចំតំបន់បរិស្ថានសំខាន់សំខាន់បំផុតរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាអាងទឹកនៃទន្លេខុងហ្គោតំបន់ព្រៃឈើនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចក៏ដូចជាព្រៃឈើនៅតំបន់អេក្វាទ័រដែលកំពុងរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងនៅអាហ្វ្រិកភាគខាងកើតតំបន់ទាំងនេះសម្បូរទៅដោយធនធានសត្វព្រៃនិងធនធានធម្មជាតិយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល
មានគម្រោងផ្សេងៗទៀតដែលមានលក្ខណៈស័ក្តិសមនឹងត្រូវបានគេអនុវត្តនៅចំណុចកណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Lawrence បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបន្តគម្រោងទាំងនោះទៅមុខទៀតលោកថាអ្វីដែលមើលទៅហាក់ដូចជាអស្ចារ្យមុនពេលអនុវត្តអាចប្រែក្លាយទៅជាផ្ដល់ផលវិបាកដែលយើងមិនអាចប្រាថ្នាចង់បានជាឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងករណីជីករ៉ករ៉ែក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាដើមLimited numbers of people get really wealthy
and there is some more employment but oftentimes we find មានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលខ្លាចជាអ្នកមានខ្លាំងពិតប្រាកដហើយមានការងារធ្វើបន្ថែមមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញយអ្វីដែលអ្នកតែងមើលឃើញគឺថាមានមួយភាគធំនៃចំនួនប្រជាជននៅតែប្រឈមមុខដោះស្រាយលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាបន្ទាន់ដូចជាអាហារដីធ្លីហើយអ្វីៗជាច្រើនទៀតបានឡើងថ្លៃហើយប្រជាជនទាំងនោះមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ពីគម្រោងទាំងនោះដូច្នេះអ្នកកំពុងតែបង្កើននៅគម្លាតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងមានសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺវិស័យរ៉ែដែលកំពុងតែរីកធំឡើងហើយខ្លាចជាវិស័យដ៏អស្ចារ្យមួយក៏ប៉ុន្តែសសរស្តម្ភផ្សេងទៀតនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរួមតូចហើយខ្លាចជាមិនសូវមានប្រយោជន
៍លោក Lauren អំពីវនីឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកនិងជាលក្ខណៈជាតិដែលអាចតម្រង់ទិសរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រើប្រាស់វិធានការជំនួសផ្សេងៗនិងប្រើវិធានការការពារបរិស្ថានដែលធានាថានឹងមានអនាគតវិជ្ជមាន
and if they're not in place you can get runaway deforestation you can get
ប្រសិនបើវិធានការទាំងនោះមិនត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តទេប្រជាជននឹងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញគ្មានសល់ការបរបាញ់សត្វខុសច្បាប់នឹងកាន់តែកើនឡើងសត្វព្រៃជាច្រើននឹងត្រូវបាត់បង់ហើយអ្នកអាចបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីវិស័យទេសចរទៀតផង
លោក Lauren ថ្លែងថាពេលវេលាដែលត្រូវអនុវត្តវិធានការទាំងនោះគឺពេលឥឡូវនេះនៅមុនពេលដែលគម្រោងទាំងនោះកើនឡើងដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចបន្ថយបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តើនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន130នាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះការស្វែងរកតុល្យភាពរវាងសន្តិសុខនិងក្តីមេត្តាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបលោកស្រី Victoria Nuland បានមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ភាពមនុស្សធម៌រួមរបស់យើងត្រូវបានធ្វើតេស្តដោយពួកអ្នកដែលព្យាយាមបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបំភ័យហិង្សានិងការបំបាត់សេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដែលតាំងចិត្តប្រើអំពើហិង្សាពីព្រោះពួកគេមិនអាចយកឈ្នះនៅក្នុងសង្គមដែលបើកទូលាយអត់ឱននិងមានប្រជាធិបតេយ្យបានទេលោកស្រី Nuland បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីសន្តិសុខរបស់ទីក្រុងបេឡាំងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសថាវាពិតណាស់ដែលថាយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររួមរបស់យើងសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការរស់នៅរួមគ្នាដោយសន្តិភាពសន្តិសុខនិងមានសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមដែលបើកទូលាយនិងចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកស្រី Nuland បានបន្ថែមថាយើងគួរតែលើកកម្ពស់គោលការណ៍ទាំងអស់នោះក្នុងប្រទេសរបស់យើងនិងជួយជន់រងគ្រោះពីការគាបសង្កត់នឹងអំពើហិង្សាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលស្វែងរកជំនួយដើម្បីការពារភាពថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការរស់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Nuland បានបន្តថានៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសតវត្សទី21នេះយើងមិនអាចការពារខ្លួនយើងពីវិនាសកម្មតាមរយៈការសង់កំផែងដើម្បីការពារខ្លួនរបស់យើងបានទេវាមិនអាចការពារយើងបាននោះទេដោយដែលយើងបានឃើញស្រាប់ហើយអំពីភាពសាហាវយង់ឃ្នងរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទុក្ខវេទនាក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយមិនយូរមិនឆាប់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងដើរនៅតាមដងផ្លូវនានារបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែຈັດវិធានការហើយយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យអំពើភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដង្ហើយហើយយើងម្ដងទៀតឲ្យរួមគ្នាក្នុងការការពារសន្តិសុខ
សេរីភាពនិងតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Google លោកសុនដាពិចៃនៅប្រទេសវៀតណាមផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ក្រុមហ៊ុនតូចៗក្នុងស្រុកថាពួកគេអាចមានជោគជ័យក្នុងការធ្វើចំនួនក្នុងពិភពលោកថ្លែងទៅកាន់មនុស្សប្រមាណ200នាក់នៅហាងកាហ្វេមួយនៅទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកពិចៃនិយាយថាមិនយូរមិនឆាប់ក្រុមហ៊ុនតូចៗក្នុងស្រុកនឹងមានជោគជ័យក្នុងពិភពលោកដោយសារទំហំនៃទីផ្សារក្នុងស្រុកការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតច្រើនហើយនឹងដោយសារវប្បធម៌ធ្វើចំនួនរឹងមាំរបស់វៀតណាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថា 52% នៃជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់93លាននាក់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយថាប្រទេសនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តដល់ទៅ128លានគ្រឿងអង្គការទិសនប្រវេសអន្តរជាតិឬ IOM បាននិយាយថាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនដែលចូលទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2015នេះបានកើនលើស1លាននាក់ហើយនេះគឺជាការហូរចូលនៃជនចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅអង្គការ IOM ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសបានផ្សព្វផ្សាយតួលេខនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះតួលេខនេះបង្ហាញថាជនចំណាក់ស្រុកជាង1លាននាក់នេះដែលចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាបានឆ្លងទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកជនចំណាក់ស្រុកនៅឆ្នាំ2015នេះកើនឡើង4ដងធៀបនឹងឆ្នាំ2014ក្រុមអ្នករករកនឹងជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្សម្នាក់ពីកំទេចបាក់បែកដែលបណ្ដាលមកពីការបាក់ដីដ៏ធំសម្បើមមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនការបាក់ដីនោះបានគ្របសង្កត់ទៅលើសួនឧស្សាហកម្មមួយកន្លែងនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការរកឃើញសាកសពមនុស្សម្នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការបញ្ជាក់ដំបូងគេអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយបាក់ដីនៅសួនឧស្សាហកម្មហេងតៃយូដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុងសិនឈិននៅក្នុងខេត្តគួងឌួងរបស់ប្រទេសចិនក្រុមជួយសង្គ្រោះបានធ្វើការដោយឥតសម្រាកនៅលើទីវាលកំណោបាក់បែកដ៏ធំដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ38ហិកតាដើម្បីស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតដែលកប់នៅក្រោមភក់ជម្រៅដល់ទៅ10ម៉ែត្រនោះយន្តហោះតូចមួយគ្រឿងរបស់ទាហានប៉ារ៉ាឥណ្ឌាបានធ្លាក់នៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបណ្តាលឲ្យអ្នកជិះទាំងអស់10នាក់ស្លាប់នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះ Super King របស់កងកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌានេះយន្តហោះនោះបានបុករបងអាកាសយានដ្ឋានហើយក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកក្បែរនោះយន្តហោះនោះកំពុងហោះហើរពីទីក្រុងញូដេលីទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ាន់ឆៃដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង10នាក់នោះមានវិស្វករ8នាក់និងអ្នកបើកយន្តហោះ2នាក់ផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.